Pli ol du trionoj de poloj, tio estas 68%, estas malkontentaj pri la laboro de la registaro. Plimulto de poloj malbone taksas la laboron de ĉefministrino Kopacz kaj prezidento Komorowski. Tio sekvas el la enketo de la esplorcentro Tonoso Polska. Kvankam 22% de la enketitoj, ĉiu kvina, havas malsaman opinion, tamen nur ĉiu centa taksas ĝin kiel tre bonan. Malbone la laboron de la ministro konsilantaro taksas pli ol du trionoj de la enketitoj, sed preskaŭ unu kvarono de poloj ĝian laboron taksas tre negative. Kompare kun majo, kreskis je 3% negativaj opinioj pri la laboro de ĉefministrino Eva Kopacz. Je 4% kreskis negativaj opinioj pri la laboro de prezidento Bronislav Komorowski. Ambaŭkaze malkreskis je po 2% pozitivaj pritaksoj de ilia laboro. La enketo estis efektivigita en junio 2015.